qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda binolarning seysmik mustahkamligini baholash tizimi shakllantiriladi. Bu haqda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining bino va inshootlarning seysmik mustahkamligini baholash hamda elektron texnik pasportlarni shakllantirish tizimi joriy etish to'g'risidagi qarorida so'z boradi. Hujjat prezidentning O'zbekiston Respublikasi aholisi va hududining seysmik xavfsizligini ta'minlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida 2020 yil 30 iyuldagi prezident qarori 4794 son qaroriga muvofiq ishlab chiqilgan. Seysmik faol hududlarda joylashgan bino va inshootlar ko'p kvartirali uy-joylarning seysmik zaifligini baholash uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan elektron texnik pasportlar bosqichma-bosqich shakllantiriladi. Vazirliklar va idoralar, mahalliy davlat hokimiyati organlari, xo'jalik birlashmalari hamda boshqa tashkilotlar bosqichma-bosqich o'zlariga qarashli bino va inshootlar, shuningdek, ko'p kvartirali uy-joylarning elektron texnik pasportlarini yagona integratsiyalashgan platformaga kiritilishini ta'minlashi kerak. Qurilish vazirligi huzuridagi qurilish sohasiga oid nazorat inspeksiyasiga yangi qurilayotgan barcha turdagi bino va inshootlar, shuningdek, ko'p kvartirali uy-joylarning elektron texnik pasportlarini shakllantirib, platformaga doimiy kiritib borilishini ta'minlash vazifasi yuklandi. Qaror bilan bino va inshootlarning seysmik mustahkamligini baholash bo'yicha elektron texnik pasportlarni shakllantirish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Nizomga asosan Fanlar akademiyasi Qurilish vazirligi bilan hamkorlikda har yili 15 yanvarga qadar platformaga kiritilgan elektron texnik pasportlar asosida bino va inshootlar, shuningdek, ko'p kvartirali uy-joylarga seysmik zaifligi bo'yicha turlariga ajratib chiqadi. Mazkur axborot Favqulodda vaziyatlar vazirligiga taqdim etiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.